Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati 55 minuta Dušanka Zeković. Vitez je junak srednjovekovne epohe, ali i cele naše civilizacije. Lik plemenitog viteza stolećima je bio ideal kome su težili vladari, ratnici i obični ljudi širom Evrope. Njegova snaga sadržana je u viteškom kodeksu koji simbolizuje idealan uzor ljudskih vrlina, svojevrsni zlatni presek čovekovog bića. Drumovima srednjovekovne Srbije takođe su jahali vitezovi u sjajnim oklopima, sa šlemovima, velikim kopljima i štitovima na kojima su se nalazili njihovi grbovi. Pored turnira, dvoboja i drugih viteških običaja, koji su kod nas bili razvijeni kao i u drugim delovima Evrope, u sebi su nosili i nešto što je osobeno samo za njihovu tradiciju. Najslavniji heroji naših prostora potiču iz nasleđa srpskog viteštva. Nacionalni junaci južnih Slovena, Marko Kraljević, Miloš Obilić, Banović Strahinja ili Stefan Lazarević simbolizuju jedno herojsko doba, ali i razdoblje u kome su stvorena najveća kulturna i duhovna dostignuća južnih Slovena. Dobrodošlicu u današnjoj riznici želim Marku Aleksiću, piscu, magistru srednjovekovne arheologije. Njegove dve knjige u izdanju Lagune, Marko Kraljević, čovjek koji je postao legenda, i druga koja sledi, Srpski viteški kod, na listi čitanosti, čak i u borbi sa lakim štivima, zauzimaju visoko mesto. Eto još jedan primer. Neznanje uvek u modi. Marko, dobrodošli u Riznicu.
Hvala, hvala na pozivu i na ovom lepom uvodu.
Srpski viteški kod, uzbudljiva i sveobuhvatna priča o srednjovekovnoj Srbiji kao zemlji viteštva. Kad se kaže vitez, šta to podrazumeva? Lepe manire, moral visoki, hrabrost. Šta je vitez danas? I šta je nekad bio?
Da, pa to je, ja bih se usudio da kažem, jedno veliko pitanje naše civilizacije. Šta je vitez? Zato što je vitez simbolizuje ono najbolje iz naše tradicije, ne mislim samo srpske, nego i evropske, koja je danas postala globalna, dakle globalne svetske civilizacije. Dakle, to je pitanje važno, ja sam pokušao na njega da odgovorim u ovoj knjizi. Dakle, ali onako kad bi krenuli od neke ovako definicije, kad bi definisali taj pojam u početku, onda bi vitez bio u vojnom smislu, to bi bio konjanik pre svega, u oklopu, dakle teška konjica. U nekom društvenom smislu to bi bio pripadnik nižeg plemstva u srednjem veku, dakle srednjevekovne Evrope, to su bili vitezovi, na zapadu su se tako i zvali, a u srednjovekovnoj Srbiji bi mu odgovarali vlasteličići, dakle jedna vojnička, nisko vojničko plemstvo, koje se pre svega posvećivalo svom ratničkom pozivu i dužnosti da brani državu. I u trećem jednom smislu, dakle osim ovog vojnog i društvenog, to je taj moralni smisao viteštva koji je sadržan u stvari u viteškom kodeksu, i koji je, eto, ja mogu da kažem, možda iz mog ugla, čini mi se danas je potpuno postojena pogrešna predstava o tome. Kao što ste vi pomenuli, dosta se to svodi na neke fine manire, na neko elitno ratništvo, što nije, nema nikakve zapravo veze sa izvornim viteštvom, sa izvornim načelima srednjevekovnog viteštva. Mislim, pričat ćemo još o to, ja neću, to je ipak jedna ozbiljna tema, krupne su reči u pitanju i ostavit ćemo to malo tokom emisije pa ću reći.
Marko, povod za vaše gostovanje je Srpski viteški kod, to je zaista među 10 najčitanijih knjiga vašeg izdavača Lagune. Meni je mnogo žao što nećemo moći u ovoj emisiji da pričamo o vašoj prethodnoj knjizi Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, koja je mene potpuno fascinirala. To je jedna prva sveobuhvatna biografija Marka Kraljevića kao istorijske ličnosti, istinita priča o njegovom životu, koja je postavljena u okviru burnog 14. veka i predstavlja do sada jednu neispričanu priču. Taj Marko Kraljević je apsolutno jedna poznata, evropski poznata ličnost. Ja mislim da mi manje znamo Marku Kraljeviću, eto dok se nije pojavila vaša knjiga i svašta otkrila. Čak je i slavna, velika Margaret Jursenar napisala jednu prekrasnu priču koju, eto, ja posebno volim, a zove se Osmeh Kraljevića Marka.
Da, to je zanimljivo, taj motiv. Margaret Jursenar, dakle, vrhunski intelektualac, evropski, dakle, ono nešto što je, eto, ako ja smem da kažem, iz mog ugla, nešto što je najbolje Evropa sredinom 20. veka, pre svega, dakle, dala, dakle, ta jedna pobeda humanističkog pogleda na istoriju. Ona je zapravo žena koja se, kao i drugi neki evropski intelektualci, zaputila u potragu za tim pravim herojem evropske tradicije. I ona ga je našla ovde kod nas, na našem tlu, to je zanimljivo, zato što i uporedila ga, na primjer, sa onim što je osnov, smatra se temeljnim vrednostima evropske tradicije, a to je antička tradicija, dakle sa Ahilom, sa Heraklom, dakle sa tim herojima naše prošlosti, dakle evropske, i zaključila da Marko Kraljević naš, dakle, junak sa naših prostora, iz našeg naroda, da je on zapravo onaj pravi heroj sa ljudskim likom, to je ono što njega izdvaja. Dakle, u hiljadama i desetinama hiljada stihova Homerovih epova nema ni jednog osmeha Ahila, za razliku od Marka Kraljevića, ovoga heroja našeg, koji ima i tu ljudsku stranu i ne stidi se da je pokaže.
Da, i tako je nastao Osmeh Kraljevića Marka, Margaret Jursenar, i tako je, verovatno, to je bio jedan od motiva. Evo sad ja tu dopisujem da nastane i vaš Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda. Meni je mnogo žao što u ovoj riznici nećemo pričati više o Marku Kraljeviću, jer naša tema je Srpski viteški kod. Ko su srpski vitezovi, Marko? Ali obećavam našim slušalcima, eto, malo jesen kad dođe, kad zaladi, pa da mi napravimo jednu lepu priču o Marku Kraljeviću. Da li se slažete?
Slažem se svakako, da.
Naš današnji gost Marko Aleksić, pisac, magistar srednjovekovne arheologije. Njegove dve knjige koje su sada veoma aktuelne, u izdanju Lagune, Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, i druga, Srpski viteški kod, knjiga o kojoj razgovaramo u današnjoj riznici. Talasi Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor u Riznici sa našim današnjim gostom, autorom knjige Srpski viteški kod. Knjiga koja je uzbudljiva i sveobuhvatna priča o srednjovekovnoj Srbiji kao zemlji viteštva, a to je magistar srednjovekovne arheologije, pisac Marko Aleksić. Marko, da krenemo od početaka viteštva u Srbiji.
Da, pa to je, kažem, viteštvo je važan pojam. Važan je pojam danas, vidimo, okružuje nas svugde u popularnoj kulturi, pojam koji je nastao u srednjem veku. Međutim, zanimljivo je, on je obeležio u stvari evropske tradicije, kažem, tradicije koja je postala danas globalna, i veoma je važno, dakle, to nije jedan istorijski samo fenomen, to je jedan kulturni fenomen i to je društveni fenomen evropske tradicije. Zanimljivo je postaviti pitanje gde se mi tu nalazimo, gde je tu naša tradicija, i na taj način možda uporediti i dobiti jednu možda potpuniju sliku o našoj uopšte tradiciji prošlosti srednjovekovne.
To pitanje jeste i postavili u knjizi, pa da vidimo gde se
da
nalazi.
Pa evo, zanimljivo je, kao mogu da kažem, kao i uvek, naša tradicija nas iznenadi svojim bogatstvom. Tako je ovog puta zanimljivo kad potražimo te prapočetke evropskog viteštva. Mogli bi da kažemo to je da je evropsko viteštvo, zapadno zapravo viteštvo, nastalo u 11. veku na prostoru Južne Francuske. I zanimljivo je da je već u 11. veku, dakle, ti vitezovi iz kolevke evropskog viteštva iz Južne Francuske pod vođstvom grofa Raimonda od Tuluza su došli u Srbiju 1096. godine u jeseni, bili primljeni na dvoru tadašnjeg našeg vladara Konstantina Bodina u njegovoj prestonici u Skadru. To su konkretna svedočanstva koja pokazuju da smo mi već od početka bili u kontaktu sa tim prvim, dakle, evropskim vitezovima. Međutim, ono što je zanimljivo, što sam pokušao ovde po prvi put da pokažem, dakle, nova otkrića pokazuju da je prvi pomen izraza vitez u ovom delu Evrope uopšte, dakle, ne samo kod južnih Slovena, nego uopšte u ovom delu Evrope, upravo u našoj sredini u Srbiji, u jednoj našoj kneževini, rano srednjevekovnoj, Neretljani, oko 1080. godine, u pratnji kneza Jakova Neretljanskog, pominju se vitezovi, milites na latinskom jeziku, dakle, pošto je taj izvor latinski iz Primorja, dakle, u njegovoj pratnji tog našeg jednog plemića nalaze se vitezovi. Ne samo to, kažem, zanimljivo je da su trubaduri, dakle, trubadurska umetnost koja prati viteštvo, evropsko viteštvo, pojam romantične ljubavi koji su oni doneli u evropsku tradiciju, dakle, još jedan temeljna vrednost evropske tradicije koja je danas postala globalna, dakle, prvi trubaduri, odnosno prvi po imenu poznati trubadur, to je William IX. Akvitanski, je takođe prošao kroz naše krajeve 1101. godine. Dakle, ne samo da je prošao, nego i imamo i podatke iz naših izvora, na primer, najstarije originalno književno delo svih južnih Slovena, to je Žitije Svetog Vladimira, koje je nastalo u srpskoj kulturnoj tradiciji, dakle, u tradiciji naše crkve. I ono upravo sadrži najstarije elemente takođe romantične ljubavi, ljubavi između Vladimira i Kosare. Dakle, to nam pokazuje da je naša kultura bila akter tih dešavanja. Ne samo da je bila svedok stvaranja viteške kulture, nego je bila aktivni akter. Ne samo to, pokušao sam da iskoristim svakako istraživanja kolega mojih, pre svega, na primer, Viktora Savića, koji je otkrio pre, evo, manje od dve godine da je jedan naš čovek bio u trenutku, dakle, osvajanja Jerusalima od strane krstaša, dakle, koje se desilo 1099. godine, da su tu bili Srbi prisutni. I to je bio Dimitrije Sinajt, koji je poznato da je radio u to vreme, prepoznati su njegovi radovi, ostaje više svedočanstva svojih aktivnosti u Svetoj zemlji, dakle, u Kraljevstvu Jerusalimskom, i da su bili i drugi Srbi u to vreme u Svetoj zemlji, dakle, u tom Jerusalimskom kraljevstvu. To nam pokazuje i značaj za našu kulturu, dakle, u to doba kad je naša kultura, kad se u Srbiji koristila i glagoljica i ćirilica, kad je postojala i pravoslavna i katolička tradicija, odnosno grčka i latinska, da kažemo, dakle, jedna, to su prapočeci naše kulture, to su najstariji slojevi naše pisane tradicije kojima mi danas raspolažemo. E pa baš u to vreme Mi imamo podatke da su naši ljudi bili jedni od najistaknutijih ličnosti uopšte slovenske pismenosti, slovenske kulture, kao što je ovaj Dimitrije Sinajt, kog sam upravo pomenuo, koji je bio aktivan, kažem, u krstaškoj državi, dakle u svetoj zemlji, na tom tlu gde su nastali, gde je nastalo pravo evropsko viteštvo, gde su nastali viteški redovi, dakle ono iskonski, oni ideali viteštva koji su, možemo da kažemo, vrhunac evropskog viteštva. Međutim, ono što bih takođe rekao, to je da, što sam pokušao u ovoj knjizi da, mislim, uspešno pokažem, dakle, što do sad nije bilo poznato, da su počeci, zapravo počeci viteštva u zapadnoj Evropi su zasnovani na tradicijama sa istoka, dakle, iz Vizantije. O čemu se radi? Teška konjica, koncept teške konjice nije postojao na zapadu dok nije bio preuzet iz Vizantije, u kojoj je poznat još iz ranijih vekova, dakle pre 11. veka. Ja sam koristio istorijske izvore, na primjer vizantijski iz 10. veka, likovne izvore koji pokazuju prisustvo teške konjice, tradicije teške konjice, tog njihovog borbenog reda u klinu, koji je veoma važan za kasnije viteške redove na zapadu. I ono što je još važnije, to je ideja viteza kao ratnika sa moralnim integritetom, što je suština zapravo zapadnog viteza, Miles Christi, kako se kaže u zapadnoj latinskoj tradiciji, odnosno Hristov vojnik. Ta ideja je zapravo preuzeta iz Vizantije i to iz ideje svetog ratnika. Dakle, koncept svetog ratnika je poznat sigurno zasvedočen u Vizantiji od 7. veka, prisutan je, a ono što je zanimljivo, postoje arheološka i druga svedočanstva koje pokazuju da smo i mi, dakle u Srbiji, imali ideju i poštovali kultove svetih ratnika i pre nego što je viteštvo nastalo na zapadu, konkretno u najstarijem sloju fresaka u crkvi Svetog Petra i Pavla kod Novog Pazara, dakle u Rasu. Onda takođe jedan pečat koji je nedavno otkriven u Baru, u okolini Bara, Arhonta Petra, srpskog vladara iz 10. veka, da je takođe predstavljen sveti ratnik, i to nam pokazuje da je zapravo naša kultura baštinila te tradicije viteštva upravo iz onog vremena kada ono je nastajalo na zapadu.
Riznica. Talasi Radio Beograda 2, naš gost Marko Aleksić, njegova poslednja knjiga Srpski viteški kod, uzbudljiva i sveobuhvatna priča o srednjovekovnoj Srbiji kao zemlji viteštva. Marko, po čemu se naše srednjovekovno viteštvo razlikuje od zapadnog viteštva, u čemu je slično?
Da, to je dobro pitanje. I ova knjiga je zapravo, eto, pošto je prva studija, na naučna studija o ovoj temi, zanimljivo je videti iz tog ugla, zapravo možda se sagleda i naša kultura srednjovekovna, Zanimljivo, to su neka nova otkrića. Mislim...
Upamtite gde ste stali. Zanimljivo je i to da je ovo već nedeljama među prvih 10 najčitanijih knjiga kod Lagune. Kako tu pored svaka čast, ali među tim hitovima ima i knjige koje su za, pa, neka se naljute, za dokone domaćice. Otkud jedna ovakva knjiga istorijska da se nađe, da bude hit? Kako vi to objašnjavate? To je ipak istorijska, ozbiljna istorijska knjiga. Jako vi lako i dopadljivo pišete.
Pa, meni je bio cilj. Znači,
šta
obavez...
to govori o našoj kulturi?
Govori dosta. To je jedan, naša publika je dobra publika, naša publika voli knjigu. To nije više čest slučaj u svetu danas.
I vrlo žudi za istorijskim knjigama.
Jeste, mi volimo istoriju. To je u kontaktu sa strancima. Ja to nisam toliko, mi nismo svesni. Međutim, stranci primećuju koliko mi volimo i poznajemo našu istoriju. Čak imaju i neki osjećaj krivice i neki možda kompleks mali u odnosu, pošto oni, na primjer, ne znam, u Norveškoj ili u Grčkoj s ljudima s kojima sam pričao, oni ne znaju toliko svoju istoriju. Na primjer, ako su to bogate baštine, pogotovo, na primjer, Grčka i tako, ali oni nemaju u svojoj javnosti, ne neguju. I mislim da je još jedna stvar, naša javnost ima tradiciju naučno-popularne literature, dakle ima interesovanje za naučne teme, za ozbiljne naučne teme koje su prilagođene i široćitalačkoj publici. Tako da, eto, kažem, u svetu je inače trend danas u svetskoj nauci da se vrhunske naučne knjige pišu na pristupačan i razumljiv način. Ja sam se trudio upravo da to uradim sa ovom knjigom i, eto, kažem, u principu sam ja zahvalan publici, to je.
Jel, ona... I naša javnost poštuje viteštvo.
Da, tačno.
Vratimo se pitanju razlike i sličnosti srednjovekovnih vitezova sa zapada i autentičnih naših srpskih vitezova.
Da, naše srednjovekovno viteštvo je zanimljivo koliko je imalo elemenata te viteške kulture koje inače zamišljamo da je to bila negde. Dakle, ti sjajni oklopi, da krenemo od tih nekih vizuelnih materijalnih predstava viteštva, kao što je sjajni oklopi, šlemovi, štitovi, heraldika, dakle grbovi porodični. Sve to kod nas bilo razvijeno. Ja sam pokušao to ovde u knjizi da prikupim sve te podatke, jer to upravo ono moje uže stručno interesovanje, dakle arheologija i istorija. I to je materijalna kultura, to je nešto što nauka najbolje sagledava. Dakle, oklopi, mačevi, kažem, grbovi naših plemićkih porodica. Zanimljivo, ne samo to, nego i viteški romani. Dakle, to je jedan aspekt viteške kulture, popularne viteške kulture na zapadu je bio poznati kod nas. Poznati su naslovi viteških romana kao što su Roman o Troji, Roman o Aleksandru, pa čak i oni iz arturijanskog ciklusa, dakle Tristan i Izolda kao najvažniji evropski viteški roman, onda Bovo od Antone, Lancelot, dakle to su neki naslovi viteških romana i viteške književnosti koji su krasili police i naših ljudi u srednjem veku. Dakle, eto, svi neki aspekti, pa čak i viteški turniri su poznati kod nas, na primjer, pogotovo dubrovački hroničari su zabeležili u vreme cara Dušana, dakle doba od 1331. do 1355. da je taj naš slavni vladar, ne samo naš, nego svih južnih Slovena, da je organizovao viteške turnire, đostre i bagorde, kako govori dubrovački hroničar Mavro Orbin. Zanimljivo je da je đostra, to je izraz za dvoboj, dakle turnirski dvoboj, latinski iz kog je proistekla današnja engleska reč za dvoboj, jousting, a ona je poznata u srednjovekovnoj Srbiji iz nekih venecijanskih arhivskih spisa. Nažalost, naši spisi su uglavnom propali tokom srednjeg veka, pa eto, koristimo se onim stranim koji su sačuvani u drugim arhivima, pa eto, se đostra pominje i u Kotoru, dakle u srednjem veku. To nam govori o razvijenoj toj viteškoj kulturi, kažem, u srednjovekovnoj Srbiji. Međutim, to su samo neka materijalna manifestacije jedne viteške kulture. Rekao sam da je viteštvo pre svega, ili bi trebalo da bude pre svega, jedan pojam koji je etički pojam, koji obeležava neke moralne, etičke osobine ličnosti, i on jeste tako zasnovan. On je zasnovan na hrišćanskim vrednostima, koje su zapravo opšte ljudske vrednosti, ali je nastao u srednjem veku, nastao je u onom trenutku kada je crkva dala podršku da toj ideji ratnika sa moralnim integritetom, koji je posvećen svojoj veri i zaštiti nejakih, dakle, i prvi viteški redovi su i bili po uzoru na monaške redove. Dakle, taj moralni jedan pojam, treba reći da je viteštvo, kao i svaka, pa eto recimo krupna reč, dakle ta visoka načela u ljudskoj civilizaciji, imala svoje uspone i padove, pa i te neke padove u potpunu jednu, možemo reći, istorijsku prašinu, dakle izdaja tih načela, dakle kada je viteštvo korišćeno za ostvarivanje nekih političkih ili još mračnijih ciljeva, i ono izgubilo svoju vrednost, dakle, u narednim vekovima, dakle, tokom 11. i 12. veka se formiralo, kasnije je gubilo svoju vrednost. Međutim, srpsko viteštvo, bez obzira što imalo veze, direktne i jasne veze sa zapadnim viteštvom, i u jednom trenutku se razdvojilo od njega.
Kad se to događa?
Pa, to je jedan proces, dakle, to je jedan kulturološki proces koji ne možemo da kažemo odmah tačno.
Bio
bi, da, jer to bi bilo pomalo i neozbiljno, jer nauka zapravo sagledava fenomene na jedan složeniji način, ali možemo da kažemo koji je trenutak, jedan od ključnih sigurno, to je doba Kosovske bitke. To je trenutak, za mene je bilo jako zanimljivo, dakle, to je trenutak kada se država suočava sa svojim egzistencijalnim, dakle, opstankom, potpuno ugrožena. Ona je prethodnih godina, to je proces militarizacije, dakle, država postaje jedna potpuno vojnička, posvećena vojničkim ciljevima. Pojavljuje se čak i jedna pojam opšte mobilizacije, dakle, zamanička vojska u tom poznom srednjem veku, dakle, ideja koja nije poznata na zapadu, da svako može da postane ratnik i da nosi oružje. To sa druge strane donosi i socijalne posledice, to je zanimljivo, zato što ko nosi oružje, on ima i društvena prava u srednjem veku. Dakle, jedna i da, možemo da kažemo jedan gest, akt zapravo neke društvene jednakosti, što nije svojstveno feudalnoj Evropi tog vremena, ali ono što je ključno i što se vidi u našim istorijskim dokumentima od tada, dakle od 1389. godine, to je da vladar, a to je knez Lazar u to vreme, da se on suočava sa tim najvećim iskušenjima i da se on obraća čitavom narodu. Dakle, svim vojnicima, velikim i malim, kako kaže hroničar Danilo III, koji je očevidac tih događaja, koji donosi govor kneza Lazara svojoj vojsci. To je jedan događaj koji je dosta ovako izmako pažnji našoj do sad. Međutim, tom govoru kneza Lazara pred Kosovsku bitku na čitavoj svojoj vojsci, koju upućen zapravo čitavom narodu, njemu su veliku pažnju posvetili dubrovački hroničari, renesansni dubrovački hroničari, koji veličaju taj događaj, dakle, koji ističu, Mavro Orbin i drugi, dakle, koji ističu značaj tog govora. Taj govor sadrži jasne viteške poruke, kao što je Hristov vojnik, pomenuo sam već šta on znači, i pojam Nebeskog kraljestva, koji je takođe ključan pojam. Mi smo danas malo opet, možda s jedne strane koristeći ga u dnevne političke svrhe, a s druge strane neozbiljno ga shvatajući, smo malo relativili značaj tog pojma, međutim on je na zapadu, ako već ne verujemo samima sebi, ali on je veoma ozbiljno shvaćen. Dakle, to je jedan od važnih pojmova i krstaške države u Jerusalimu, dakle, Nebesko kraljevstvo, kako je interpretiran taj pojam u zapadnom hrišćanstvu, a carstvo nebesko, kako je interpretiran u pravoslavnom hrišćanstvu, on je veoma važan, i upravo to su pojmovi na koje se oslanjao i knez Lazar, i koji su, ono što je važno, vrednosti evropskog, odnosno uopšte viteštva srednjevekovnog, koje su na zapadu ostale elitno znanje, dakle, znanje koje je pristupačno samo odabranima, povlašćenima, pre svega plemstvu i pismenim ljudima. Dakle, ono je neverovatno, ali ono je u srednjovekovnoj Srbiji postalo dostupno svima. Ono je prodrlo u narodno usmeno predanje i te vrednosti mi možemo da pronađemo u našoj epskoj poeziji, na primer. To su vrednosti, to su poruke koje direktno se odnose na te vrhunske viteške vrednosti i ja sam iskoristio priliku da u knjizi, dakle, odgovorim na to pitanje koje su to vrednosti evropskog uopšte viteštva srednjovekovno. Da, iskoristio sam priliku, ako se one već nalaze u našoj epskoj tradiciji, da onda kroz te motive iz naše epske tradicije objasnim taj pojam. Dakle, on može se objasniti na drugi način, naravno, akademski, akademičan, ali je, zašto ne iskoristiti tu priliku, to je jedna kulturološka zapravo poruka, i to jeste kulturološka studija, da naša usmena tradicija sadrži te vrhunske vrednosti. One su, pa evo da budem jasan, one su sadržane u rečima Marka Miljanova, jednog čoveka iz našeg naroda, iz 19. veka, dakle, narodnog vođe koji je u Crnoj Gori, dakle, predvodio dakle, otpor pre svega prema Turcima i koji se opismenio pred kraj svog života da bi napisao knjigu Primeri čojstva i junaštva. Upravo tim rečima čojstvo i junaštvo se krije tajna viteštva. Dakle, junaštvo, to znamo šta je, to je ono čime branimo sebe i svoje najmilije od drugoga, a čojstvo ili čovečnost ili humanost, kako bi se danas možda češće upotrebio izraz, je ono čime branimo drugoga od sebe. Dakle, to su naše ljudske vrednosti i to je zapravo suština i srednjevekovnog viteštva, čovečnost. To je osnovna vrednost viteštva. Biti čovek, jer ideja srednjevekovnog viteštva je zasnovana na hrišćanskim tradicijama, a to je ideja stalnog razvijanja ljudske ličnosti. I to je zapravo otvaranje prema drugim ljudima i to je suština čovečnosti. Sa druge strane, te lakonske reči našeg čoveka iz naroda nam otkrivaju takođe jedno svojstvo, skriveno svojstvo viteštva, a to je da viteštvo nije privilegija samo ratnika, nego je privilegija svakog čoveka. Dakle, svako može biti vitez, odnosno svako može učiniti podvig viteštva.
Čak i žena.
Naravno, da, žena. I kažem, zanimljivo, to je pitanje danas žene vitezovi u svetu, u čitavom svetu, dakle, danas privlači veliku pažnju. Rekao sam da pitanje viteza, pojam viteza je danas jako atraktivan, a pogotovo je sad jako zanimljivo pitanje žena vitezova i opet kao što se Margaret Jursenar nekada davno zaputila u tu potragu za herojem evropske tradicije, tako se danas traži heroina evropske tradicije.
Ali koja ume da se osmehne kao Marko Kraljević kod Margaret Jursenar.
da, pa svakako, to je, kažem, takođe jedna osobina heroja.
Viteštvo je i dobrota i blagost, a ne namrgođenost.
Da, e sad, kažem, obično se uzima primer Jovanke Orleanke, kao zapravo on je jedan izuzetak koji potvrđuje pravilo da u zapadnoj tradiciji nema primera žena ratnica, žena vitezova, ima žena vladarki, žena plemkinja i tako dalje, ali nema žena pravih žena vitezova, međutim,
to ćemo posle muzike riznica. Nastavljamo našu priču sa današnjim gostom, Markom Aleksićem, o ženama vitezovima.
Da, jeste, pa to je, kažem, jedna tema koja privlači veliku pažnju širom sveta danas. I zanimljivo je, opično, eto kažem, kao što je ovo viteštvo jedan kulturni i društveni fenomen koji nam koji baca jedno novo svetlo na našu tradiciju, pogotovo je to da može da se vidi na ovom pojmu, dakle, žena vitezova. Mi zamišljamo obično našu tradiciju, naš srednji vek kao jedno patrihalno društvo, međutim, upravo u srpskoj tradiciji nalazimo najkonkretnije podatke o ženama vitezovima, možemo da tako kažemo, ili i neke od najkonkretnijih u svakom slučaju, a na primjer to je Dušanov zakonik, dakle u njemu se kaže u članu 48 se jasno kaže da žena može biti vlasnik viteške, delova viteške opreme. Dakle, to je zanimljivo. Dakle,
savršeno.
Da, ne samo da...
Da li je to postojalo po Evropi, tako nešto?
Ne, koliko je meni poznato, to je potpuno jedan usamljen primjer i u stvari je neverovatan, neočekivan. Da.
Kako savremeno.
Da. I to može da se proveri danas. Evo, svako može da ode na internet i da pročita taj član 48. Inače, ja sam se trudio, pošto je to ova knjiga donosi dosta novih stvari, ona ima i taj naučni aparat, dakle ima fusnote, ima literaturu, dakle dokumentuje ono što govori. Kažem, e sad, zanimljivo je u tom, dakle, meni je bilo zanimljivo da potražimo koje su to naše žene možda, koje su imale tu vitešku opremu, i pokazalo se, eto, još jedan istorijski izvor nam je pružio tu mogućnost, a to je testament jedne žene, koja, naše Srpkinje, koja je zapravo bila savremenica Jovanke Orleanke. Međutim, mnogo je duže živela. Jovanka Orleanka imala zapravo jednu tragičnu sudbinu, to je devojka, mlada devojka koja je stradala posle godinu dana, dakle, u tamnici ispitivanja sa 19 godina. Naša heroina Jelena Lazarević je daleko nadživela. Ona je rođena sestra Stefana Lazarevića i jedna od ćerki kneza Lazara i kneginje Milice. Dakle, sačuvan je njen testament koja je ta izuzetna žena sačinila, sačuvan je u Dubrovačkom arhivu, nije kod nas, međutim, on je pisan ćirilicom i tu se Jelena Lazarević potpisala kao ćerka kneza Lazara, slavnog kneza Lazara, iako iza sebe imala dva braka, dakle, ona je bila udata i u porodicu Balšić i u porodicu Kosača, jer je većinu svog života provela u Primorju, u Zeti i Hercegovini, odnosno Zahumlju, to su, dakle, primorske oblasti, putovala je dosta, posećivala Dubrovnik, Kotor, dakle, to je sredina u kojoj se ona kretila najveći deo svog života. Međutim, to je osoba koja je ratovala, koja je vodila i bitke na bojnom polju i diplomatske bitke. To je žena čija glava bila ucenjena na 2000 zlatnih dukata, Venecijanci su je ucenili, jer je ratovala protiv njih, i ona je uzela Galiju od svojih prijatelja Dubrovčana, pozajmila i otišla lično u Veneciju da razreši taj problem, što je, ja bih dodao skromno, osobenost našeg mentaliteta i žena sa našeg podneblja. To je nešto što je potpuno nespojivo, na primjer, za, eto, ako ja smem da sudim za žene iz Nemačke, na primjer, ili, znači, za njih je to ne postoji takva opcija.
Delovalo bi nerazumno.
Da, pa prosto žene nemaju tu svest da imaju taj stepen odlučnosti. To je žena koja je bila veoma obrazovana, sačuvana su nam njena pisma. To je žena koja je podizala pravoslavne hramove, dakle, i u Crnoj Gori i u Hercegovini. Puno pravoslavnih hramova je danas ostalo tamo. U jednom od njih, na ostrvu Beški u Skadarskom jezeru, ona je sama sahranjena 1444. godine. Međutim, ono što je zanimljivo, njen testament u Dubrovniku, kažem, pisan je ćirilicom, iako je, dakle, Dubrovnik jedna latinska sredina, u njemu je ona ostavila svoju zaostavštinu, dakle, puno knjiga, puno haljina, odevnih predmeta svojim rođakama, između ostalog i svojoj rođenoj sestri Oliveri, koja nam je poznata iz jednog drugog konteksta. Međutim, među tom odećom se nalazi i svita, dakle deo viteške opreme koji se navodi kao jasno u vreme cara Dušana kao deo viteške opreme svita, viteška svita, i ona tu ostavlja taj odjedni predmet svom muškom nasledniku. Dakle, za razliku od svega ostalog koji ostavlja svojim ženskim naslednicama, ona ostavlja ovo muškarcu jednom, dakle u pitanju je deo muške opreme, dakle deo viteške opreme. I upravo tu možemo da vidimo da je Jelena Lazarević imala, posjedovala delove, u najmanju ruku delove viteške opreme, ako ne i celokupnu vitešku opremu, ne samo to, iz njenog testamenta, u njenom testamentu se pominje jedan prsten sa zmajevim okcem. Kako je on izgledao?
Što će reći da je ona pripadala nekom redu?
Pa mi ne znamo kako izgledao taj, to se samo pominje motiv zmaja. Iz arheoloških nalaza sa teritorije srednjovekovne Srbije, iz njenog vremena, poznato je prstenje sa motivom zmaja. Ako znamo da je njen rođeni brat Stefan bio član viteškog reda zmaja, i ne samo da je bio član, nego da je bio prvi među jednakima i da je imao pravo da uvodi druge ljude, u druge članove u taj red, onda ovaj podatak ima posebnu jednu težinu. U svakom slučaju on nam govori o jednoj ženi vitezu, jednoj pravoj koja je imala svog duhovnika, sačuvane su nam njena pisma, ona je bila vezana za Jerusalim, dakle prestonicu.
Koju je ona titula imala, žena vitez?
Pa ne, ona nije, mi nemamo jasna svedočanstva da je ona bila član nekog viteškog reda, mi samo vidimo da je ona imala na jedan život.
Opremu,
da, imala te, da kažemo, atribute viteštva. I ona je, na primjer, u svojoj starosti, dakle kao svaki pravi vitez, se posvetila duhovnim borbama, svojim duhovnim preispitivanjima. Kažem, sačuvana su njena pisma sa njenim duhovnikom Nikonom Jerusalimcem i ona je vezana za taj grad, prestonicu viteštva, Jerusalim. Iza nje su ostali i književni spomenici, dakle Gorički zbornik, i drugi književni spomenici koji su važni za našu kulturnu tradiciju. Eto, kažem, jedna biografija koja se ne da se ne bi postideo vitez, nego je ona u svakom slučaju žena koja je zaslužila to zvanje viteza, u svakom slučaju mnogo više nego mnogi koji su ga dobili u to vreme.
Jelena Lazarević, da. Balšić...
Da. Fascinantna jedna osoba, ličnost koja je impresionirala svoje savremenike i u zemlji i u inostranstvu. Mi smo imali njen rođeni brat Stefan Lazarević.
Samo da vas pitam, da li su i potomci bili tako hrabri?
Pa ne, nisu. Oni su bili vezani za svoju tradiciju. Njen sin Jedinac je umro, tako da je ona nije imala više potomaka, tako da nisu. Kažem, to je bilo doba, to je kraj naše srednjovekovne države.
Da,
to su zanimljivo, to doba je iznedrilo neke izuzetne ličnosti koje su prevazišle našu sredinu. Dakle, to je njen rođeni brat Stefan Lazarević, koji je jedan...
Najčuveni vitez srpski.
Jeste, jedna osoba koja je plenila, ne samo da je imao vrhunski ugled širom Evrope, tadašnje, nego je plenila, to je ličnost koja je plenila svojom pojavom i svojim životom. Čovek koji se pojavljivao vrlo često na najvišim skupovima plemstva i vladara evropskih tog svog vremena, dakle, i začuvani podatak i da su plemići za zapada, mladi plemići dolazili kod njega u Srbiju, smatrali posebnom čašću da ih Stefan Lazarević proglasi za viteza. Dakle, jedna osoba stvarno izuzetna, koja je prevazišla našu sredinu, možemo da kažemo. Pa po mom mišljenju to je i Đurađ Branković, dakle takođe Jelena Lazarević, Stefan Lazarević i po mom mišljenju Đurađ Branković, to su ličnosti koje su plenile i koje su imponovale daleko izvan granica naše države. Dakle, to je doba kad smo mi imali, da kažemo, ljude koji su bili svetskog formata.
Za mene je jedan od svetskih formata Banović Strahinja. Nešto posebno, moralno, čovek, pravi hrišćanin koji oprašta.
Jeste, to je takođe...
On je za mene veliki vitez.
Jeste, slažem se, to je motiv iz naše epske tradicije. On nije poznat iz istorije, što ne znači da nije postojao, ali prosto u sačuvanim istorijskim podacima nema konkretnih podataka o njemu. Međutim, o njemu, njegovoj ličnosti, njegovom izboru, koji je zapravo viteški, što je i suština njegove ličnosti i njegovog motiva, sačuvalo se u našoj epskoj tradiciji. Još jedan pokazatelj koji otkriva da je naša epska tradicija ima, sadrži te svoje viteške slojeve, poruke, vrhunske poruke srednjevekovnog viteštva. Banović Strahinja u jednom dijalogu, u jednom odnosu
moja sa... najomiljenija epska pesma.
Pa jeste, slažem se, to je i meni jedna od najomiljenijih u svakom slučaju. On je, dakle, čovek koji je preispitivo, iskušavao sebe u odnosu prema svojoj ženi, prema samom sebi, dakle, to je odnos muškarca i žene, i on i njegova ljubav Anđelija su zapravo jedna van vremenska priča, priča o tome kako su se voleli ili kako su se mogli voleti muškarac i žena sa naših prostora u srednjem veku. Dakle, jedna poetična priča ispričana kroz duh našeg naroda i pesnika, našeg narodnog pesnika, na koja opet otkriva da naša tradicija nije toliko patrijarhalna koliko je zapravo se izdigne iznad tih, možemo reći, zemaljskih vrednosti, tako ih nazovimo, ili svakodnevnih vrednosti, i priča sposobna da ispriča tu vrhunsku priču ljubavi, u ovom konkretnom slučaju ljubavi između muškarca i žene. I ovaj, dakle, to je jedan duh koji je žive u našem narodu. To je opet duh, vraćam se na doba Kosovske bitke, gde je država, gde je ta, nazovimo je, državna elita, ako ne ranije, onda tad bila prinuđena da sve što ima, sve svoje vrednosti duhovne, intelektualne, ako hoćemo, da preda u narodno predanje i da one budu dostupne svima. To je ono što je specifično za našu tradiciju.
Znači, svako je mogao da postane vitez, nezavisno da li je plemić.
Tačno, i mi imamo primjera, na primjer, Milunka Savić je također jedna žena vitez, koji su, ovaj, znamo za nju, ali ja ću pomenuti, kad sam pripremao knjigu, naišao sam na fotografije sa jubileja proboja Solunskog fronta, gde su se tad okupili generali, dakle, engleski front, dakle, jedna, možemo reći, elita zapadna tog doba. Dobro, to su bili već, da kažem, stariji ljudi, da ne kažem, ovaj. A ta žena koja je potegla, znači, sa jednog kopovničkog sela našeg, koja, ona je u sebi imala suštinu viteštva i ona je sama se tu, ovaj, dakle, vi vidite tu jednu osobu koja pleni i dominira tim skupom i koju uvažavaju perfektno, razumeju na njen moralni kredo koji ima Milunka Savić, ti generali koji su, kažem, tad već bili penzioneri, ali jedna elita zapada, i ne samo to, ona je žena koja je, dakle, se proslavila junaštvom u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu, to je žena koja se isticala svojim humanitarnim radom posle rata, iako imala penziju i državnu i našu i stranu, bila nosilac mnogih odličija francuskih i iz drugih zemalja. Dakle, ona je pomagala drugoj deci, pre svega, što je takođe osobina viteštva, i ti viteški redovi, neki preživeli, oni koji su preživeli iz tog, te krstaške države, koji danas postoje u Evropi, oni su takođe, danas to nisu više vojne organizacije, to su humanitarne organizacije. Dakle, kažem, humanost, humanitarno, odnosno čovečnost, ona reč koju je iskoristio i Marko Miljanov, ta reč koja je tako jasna u svesti i Milunke Savić, dakle, onoga koji hoće da uči, on može da uči iz našeg narodnog predanja, uslov čak nije ni da bude pismen, i nepismenom je to dostupno, isto kao što je osobenost naše kulture da su naši srednjovekovni manastiri, dakle, riznice nekih arhitektonskih i slikarskih remek dela ljudske civilizacije svoje epohe kad su nastali, bili pristupačni apsolutno svakom ko je hteo da uđe, dakle, u te naše hramove, čak nije morao da bude ni hrišćanin, i imao je priliku da se divi tim umetničkim remek delima, dakle, nešto suprotno ideji, ne znam, koja je postojala tih zbirki i galerija u to vreme, koje su bile pristupačne samo eliti određenoj, iz koje se kasnije razvila ideja javnih muzeja, dakle, javnih galerija i javnih biblioteka. Dakle, kod nas je to nešto, nije postao monopol na znanje, nije postao monopol na moralne vrednosti, tako da je svako mogao, imao pristup tim vrednostima i svako je mogao da izgrađuje svoju ličnost. Dakle, imao je tu šansu.
Šta u našem istorijskom, genetskom kodu je ostalo od srpskog viteštva ili eventualno bi moglo da ostane?
Pa evo da kažem, ova moja knjiga je ipak pisana iz ugla istorijske nauke, a vaše pitanje je jedno šire.
Ali je ipak budućnost.
Slažem se, i ne može se pisati, obraditi tema viteštva, a da se ona ne sagleda i sa šire. Slažem se s tim. I pa evo da kažem, moje skromno mišljenje, uopšte to je zapravo ideja viteštva, je ideja moralnog razvoja ličnosti i moralnog razvoja zajednice. I to je jedno, to je ozbiljno pitanje, dakle to nije pitanje koje može da se tek tako razreši.
Deljenje odgovornosti.
Da, to je jedno velika odgovornost i moram da kažem moje skromno mišljenje, mi smo narod koji ima zaista jednu bogatu baštinu, pre svega zahvaljujući našim precima, eto kažem tom jednom izboru koji je učinjen u vreme Kosovske bitke, to su ideje, da je to stvarno, to se vidi zato što su te ideje nadahnjivale ljude da se žrtvuju u vreme oslobađanja, ponovne borbe za slobodu u 19. veku, dakle, dirljivi primeri kako ljudi žrtvuju ono najvrednije što imaju, svoje živote, nesebično za slobodu sebe i svojih potomaka, odnosno nas. I tu vidimo, dakle, te vrednosti viteštva kao nešto što je živo ili možemo ih prepoznati u Prvom svetskom ratu. Međutim, da budem iskren, mislim da danas ih je teže prepoznati kod nas i mislim da smo se udaljili od njih.
Približit ćemo se,
da,
nadajmo se.
Pa mi imamo šansu, to hoću da kažem. Mi
evo, imamo... dok postoje ljudi koji pišu knjige kao što su vaše, dok te knjige koje su istorijske čoveku ne pada na pamet da to može da bude popularno, bude među 10 najčitanijih knjiga, ima nade za nas.
Ima nade,
samo
sigurno,
su se pametni povukli malo u ilegalu i kao što sam rekla da pamet nikad ne može da izađe iz mode, tako mislim da moral ponekad može da se poljulja, ali ni moral nikad ne izlazi iz mode. Marko, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju, hvala vam što nam približavate našu vrednu istoriju. Naš gost je bio Marko Aleksić, magistar srednjovekovne arheologije, pisac dve veoma čitane knjige, Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda, i druge knjige, Srpski viteški kod. Marko, hvala najlepše, pa da se negde na jesen vidimo da pričamo o Marku Kraljeviću.
Hvala i vama na pozivu, rado.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani rizničari, do sledeće nedelje, svako dobro!